Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 4. Mielensä ja kielensä avaavat ruuhkavuosien kiistaton kuningatar Marja Hintikka. Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti Jenny Lehtinen. Ja intellektuelli täydellinen tyttövauvan isä Heikki Soini. Marja Hintikka live.
Lasten saamisikään liittyvät odotukset ovat kohtuuttomat. Teiniäitejä paheksutaan, vanhoja vanhempia paheksutaan. Samaan aikaan meitä kehotetaan hankkimaan pätevä koulutus ja näyttävä työura. Asiantuntija-armeija huutaa naisten synnytyssijan nousuun liittyvistä riskeistä. Miten päin tässä oikein pitäisi olla? Mutta ihan oikeasti. Milloin on ollut paras aikakausi kasvattaa lasta ja missä iässä itse on ollut rennoimmillaan, jaksavaisimmillaan ja omasta mielestä valmis vanhemmuuteen? Tänään saamme vastauksia naiselta, jolla on kokemusta vanhemmuudesta 3 eri vuosikymmeneltä. Seurassani suorassa lähetyksessä omaksi 25-vuotis syntymäpäivän lahjaksi esikoisensa pyöräyttänyt Jenny Lehtinen.
Terve. That's me.
Sekä 36-vuotiaana kylmän viileän harkitusti isäksi tullut Heikki Soini.
Se olen minä.
Vietitkö, että minä en tullut harkitusti äidiksi 25-vuotiaana, koska...
Olitko kylmän viileä? Siitä kai tässä oli
myös kyse. Itse olin. Muistatko, Marja, mä soitin sulle synnytyssairaalasta samana aamuna, kun lapsi oli syntynyt, että arvoa, mitä meikä just teki! Meikä synnyttiin! Ihan hirveä bugi.
Ei kuulosta nyt kylmän viileältä.
No niin, no, mutta silloin sato räntää, oli tämmöinen samanlainen keli kuin nyt, ja mä olin ihan se, että voisin lähteä hiihtolenkille Töölönlahden ympäri.
Nyt sä skippasit sen 9 kuukauden. Ei ollut ihan kylmän viileä tunnelma silloin, kun kertoilit näistä raskausuutisista. Kerropa ihan, että miten se oli se alkutilanne siinä.
Mikä alkutilanne?
Että miten oltiin päädytty tähän.
No, miten sitä nyt yleensä päädytään tuohon tilanteeseen? Ihan perinteisin keinoin.
Voi toistaa sen niin eilisen lauseen TV2 niin. Suorasta lähetyksestä.
Haluan tähän kuitenkin sanoa, että olin myös nuori ja luotin ystäväni sanaan.
Tarvitsit rahaa.
Niin, no joo, sitäkin alkoi sitten tulla tietysti lapsilisien muodossa, mutta siis ystäväni... Oma sukua Hintikka, niin hänhän oli neuvonut mulle muun muassa tämmöisiä ehkäisykeinoja, että kyllä nainen itse tietää, milloin hän voi tulla raskaaksi.
Aha.
Että muina aikoina ei tarvitse tästä niin piitata.
Halusin kummilapsen.
Ja sait.
Eli siis oliko tässä käytössä siis joku tällainen sitruunakonsti vai ihan vaan pimpin pesulla vai millä tässä niin kuin edettiin? Eikö nämä tämmöisiä vanhoja taktiikoita, joita on käytetty käsittääkseni?
No nyt kyllä meni ihan sanattomaksi.
En mäkään, kun mä käytän, miten niin kuin...
Pesusieni, niin kaikenlaisiahan näitä on ollut.
Pestään paikkoja ihan. Alapesu on tärkeä naisille.
Mutta hei, eilisessä suorassa lähetyksessä keskiössä oli myös miehen biologinen kello. Mulle jäi nyt vaan päällimmäisen mieleen, että ei se vissiin hirveästi tikittele.
Niin, no sitä ainakaan... Ei mulla ollut, eikä myöskään Sedu tunnustanut, että hänellä olisi missään vaiheessa ollut mitään biologista vauvakuumetta kelloa. Niin en mä tiedä. On varmasti miehiä, kun kyllä mä nyt on kuullut sellaisia tarinoita, että sellaisiakin miehiä on, joilla tämä kello tikittää, mutta mut mä en kuullut näin.
Tämä on nyt joku tämmöinen mieskulttuuri, että en kyllä tunnista, vaikka hirveä sisäinen huuto on sullakin päällä. Että sä et voi vaan myöntää.
Mutta kyllä mä tiedän, mä tunnen ihan läheisesti tällaisia miehiä, joilla on niinku ollut kova kaipuu isäksi. Että ei ehkä semmoista, niinku, niin kun mä mietin, että puhutaan aina niinku vauvakuumeesta, mutta onko se niinku se, että sä haluat sen vauvan vai haluatko sä olla niinku äiti, että onko semmoinen niinku äitiyskuume. Kun joillainhan on siis semmoinen niinku fiksaatio niihin pieniin vauvoihin, että ne on niinku maailman ihanimpia. Mm. Ja sitten kun siitä vähän lapsi kasvaa, niin sit se ei enää olekaan niin ihana, mutta sitten voi tehdä uuden vauvan.
Joo, ja kyllä siis mullakin lähipiiriin kuuluu tällainen mies, joka nimenomaan halusi isäksi. Ja sitten kun hänen silloinen kumppaninsa sitä ei halunnut, niin sitten vielä vanhalla iällä otti avioeron ja etsi uuden naisen ja teki lapsen ja nyt teki toisenkin. Ja siis sillä, että kyllä selkeästi sellaisiakin miehiä niin on.
Joo, no tossa nyt kun Jenny sanoi, nyt mä vasta hokasin, mitä se vauvakuumeessa tarkoittaa, että sä vaan rakastat niitä vauvoja. Ei mullakaan sellaista ollut, mutta se perhe-elämä kiinnostaa.
Mm. Perhe-elämä kiinnosteli.
Kiinnosteli.
Nyt kun on päässyt sen makuun, niin Mutta ei oikeasti. Heikki, sä otit härkää sarvista myös siinä määrin, että saatiin käsiteltyä tätä ihan konkretian tasolla. Ex-aikuisviihdetähti Henkka Saari, Henry the Greatinkin tunnettu 52-vuotias stara ja nuori 21-vuotias orhi David Sandqvist lähti mukaasi siemennesteanalyysiin hedelmöitysklinikalle. Eli laitettiin miehet testiin ja miehisyyskoetukselle. Heikki, kuinka kävi?
No eikö mä vähän voittanut sen?
Niin, mä vähän siis
oli ihan käsittämätöntä, että piti niinku analysoida ja pohtia tälleen syvällisesti tällaista isyyden kokemusta ja miehen biologista kelloa. Niin nämä kolme jamppaa. Te halusitte vaan niinku siihen seisomaan riviin ja että hedelmällisyyslääkäri pistää teidät paremmuusjärjestykseen.
Niin olihan se vähän semmoinen penisten vertailu. Siis sellainen, että oltiin siinä ja kaikki vaan halusi kuulla tulokset ja ei siitä. Se syvällisyys ehkä, niin kun jos sitä kaipailit, niin sehän siitä ehkä jäi vähän sen kilpailun vietin alle.
Niin, nyt kuunnellaan miestä ja pureudutaan mieskulttuurin syviin isyyttä luotaaviin metatason
virtauksiin. Mahdollisiin epävarmuuksiin ja tämmöisiin.
Ei, kertokaa ne tulokset, kuinka nopeita.
Kuka oli paras? Kuka oli paras?
No, kukahan se nyt oli sitten paras? Mm.
No kyllä, kai oli Heikki, joka oli paras. Ja,
siis Heikki Sankari oli... Soini, 560 miljoonaa.
Ei, kun 556 miljoonaa.
Niin, älä nyt liiottele. Ihan, että Heikki itse pitää huolta
56 siitä. Miljoonaa siittiötä.
4 millilitrassa.
Mm. Jep. Joo. Ja sä olit ihan niin kuin ylivoimainen voittaja tämän lukumäärän mukaan.
Niin, no kun mä en ole yhtään tiennyt, että kuinka paljon on normaali, tiedätkö, että kuinka paljon siittiöitä ylipäätään miehille spermassa on. Mm. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä Davidin 21-vuotiaan nuoren miehen tulos kerrottiin, se oli jotain 250 miljoonaa muistaakseni, niin se kuulosti niin kuin aika isolta luvulta. Sitten siinä hetken aikaa heräsi semmoinen epäily siitä, että onkohan nyt kuitenkaan tässä enää mahdollisuuksia. Mutta sitten kun kuulin, että vapauttava tieto itselläni oli vielä aika paljon enemmän, niin kyllä siinä hetkellisesti tuli, nyt jos ihan niin rehellisen vastauksen haluat, niin kyllä siinä hetkellisesti tuli sellainen kuin äärimmäisen kuin miehekäs olo.
Aha, no joko on se todistuspaperi kehystetty kotona keittiöön.
No ei, kyllä se on mulla tässä mukana, että jos mitä haluat tietää, niin...
No näytäpä sitä nyt. Ihan nyt rehellisesti, Heikki, merkitsikö tämä sulle enemmän kuin aikanaan saamasi Suomen mestaruuspokaalit juoksussa?
No näitä on vaikea vertailla, koska tämähän on sellainen juttu, jota sä et itsestäsi tiedä. Sulla on vaan semmoinen mielikuva siitä, että kyllähän minä nyt olen niin kuin tosi mies ja homma toimii. Ja kun tietysti siis meillähän oli Henryn kanssa se tilanne, että molemmilla on jo lapsi. Henry oli tietysti 2, mulla 1 ja Davidilla ei ollut vielä yhtään lasta eikä ole. Joten hänhän ei voinut missään siis vaiheessa olla varma siitä, että toimiiko hänen siittiönsä, että onko siellä oikeasti mitään elämää. Niin hänellähän se nyt varmasti oli siis kaikista jännittävin tilanne, koska niin, mulla siitä on vielä niin lyhyt aika, että mä ajattelen, että ei tässä varmaan niin kuin vuodessa ehtinyt asiat muuttua. Mutta joo, siis sinänsä, kun tämä on semmoinen juttu, mitä ei voi tietää. Täysin hallitsematon asia ja sitten sä vaan toivot parasta, niin totta kai se jännitys oli erilaista. Ja sitten kun se lopputulos oli se, että no hyvin menee, niin kyllä se kevensi mieltä ja tuli tosi hyvä fiilis.
Ja mä kyllä annan teille pisteet ja arvostan, että heittäydytte tällaiseen. On se aika kuumottavaa kuulla suorassa televisiolähetyksessä arvio omasta miehisestä kyvystään isyyteen. Voit suoraan lähetyksen katsoa vaikka heti areena.yle.fi, että mitä siellä Henkka ja David ja Heikki oikein loihin lausuivat. Mari Hintikkaliven tämän viikon teema on väärässä iässä vanhemmaksi. Eli vanhemmuus ja ikä. Se on niin, siis niin, kuin niin jotenkin semmoinen yltiösuosittu aihe, että se niin kuin on jopa yllättänyt.
Mä haluan tässä kohtaa kuitenkin korostaa sitä, että tästä huoneellisesta ihmisiä meillä kuitenkin kaikilla on yhteensä 6 lasta, joista 3 on minun tekemiäni. Niin kaikki nämä minun tekemäthän on tehty oikeaan aikaan.
Mitä tarkoitat?
No siis tämmöisen suuren väestötutkimuksen, minkä Mari Hintikka Live on tehnyt, missä niin kuin kysyttiin, että mikä on tämä paras aika tehdä lapsia, niin omanihan osuvat niin kuin hyvin hienosti tähän aikahaarukkaan täydellisesti, eli 25-29 vuotta. Eka 25-vuotispäivänä, vika 4 päivää ennen 30-vuotiaita ja keskimmäinen sitten siellä välillä. Niin ihan vaan nyt kerrankin haluan siis paukuttaa henkseleitä, koska yleensä minua täällä vaan solvataan ja sorsitaan.
Yleensä olet marginaalissa, mutta niin, tässä osuit siihen niin kuin optimaaliseen
kyllä
keskiarvoon.
Täydellisesti. Suurperhe tässä marginaalissa.
Just näin, hyvät ihmiset. Teidän mielestä siis paras ikä saada lapsia 25-29. Se oli ihan ylivoimainen vastaus. Mutta siis onko se kokenut niin sitten esimerkiksi ympäristön suunnalta, kun sait ensimmäisen lapsesta 25-vuotissynttärin lahjaksi ja vähän niin kuin Saddam Husseinkin sai synttärilahjaksi, teillä on samat
päivät
synskärit. Niin oliko se myös ympäristöreaktio se, että hei, nyt kyllä Jenny, ihan täydellinen, napakymppi, nyt on just oikea aika tulla äidiksi?
No siis en kuitenkaan tai se on niinku hassua, että riippuu ihan tosi paljon siitä, että millaisessa ympäristössä elää, että miten ympäristö suhtautuu siihen niinku äidiksi tulemiseen. Mm. Koska itse kuitenkin, kun on tällaisessa niinku kaupunkilaisessa koulutetussa porukassa pyörinyt, niin niin mähän olin, niin kuin, siis muhun suhtauduttiin välillä kuin teiniäiti, varsinkin työpaikalla, jos niin kuin, oli jossain vaikka Yle X:llä tekemässä lähetystä ja sinne tuli joku uutistoimittaja, jotenkin tuli puheeksi lapset ja sitten se oli ihan se, että onko sulla lapsi? Sitten sanoin, että ei, mulla on 3. Niin se niin kuin reaktio oli semmoinen, että herran jumala, mitä täällä niin kuin tapahtuu? Mikä ihmistä vaivaa niin kuin mua kohtaan? Sitten oli vaan siinä silleen, tatadaa! Mulla oli vielä aika semmoinen tymäkkä aikuisien akne aika pitkä, niin mä oikeasti varmaan luulin, että mä oikeasti niin kuin 22 ja sitten mä oon niin kuin aloittanut 12-vuotiaana nämä hommat.
Vaikka et sä nyt mikään ihan nuori kuitenkaan
ollut. En. Siis nimenomaan enhän mä edes ollut mitenkään erityisen nuori. Ja kyllähän se niin kuin sit taas työelämässä, niin sehän ei todellakaan niin kuin siinä kohtaa ollut mikään semmoinen suuri bonus. Eilenkin avauduin traagisista kohtaamisista. Ei mulla oikeasti, Marja, mitään traumaa ole. Lähestulkoon mitään traumaa meidän yhteisistä työhetkistä. Niin silloin kun itse on ollut pienten lasten äiti ja sitten ollut tällaisten dynaamisten uratykki nuorten kanssa tekemässä töitä. Ja sitten kun se ei välttämättä ehkä ole aina niin kuin maailmat kohdannut silleen, että olisi löytynyt sitä ymmärrystä.
Se oliko Hintikka tässä tarinassa nyt se?
Ei, Hintikka, Hintikka oli kyllä paha nemesis.
Mutta tämä on sillä mun mielestä mielenkiintoista. Että
nyt kun ollaan samassa veneessä.
Niin, paitsi että sulla on oikeus valittaa, mun pitää sympata sua. Ja sitten silloin mun piti esittää, että mä olen hirveän vahva ja voimakas. Ja ei mun lapset millään lailla haittaa meidän yhteisen uran luomista. Ja.
Niin, mutta on hauskaa, että me ollaan oltu tosiaan siis todistamassa näitä vaiheita. Niin. Me ollaan oltu samalla työpaikalla. Kyllä mä nyt ainakin voin näin jälkikäteen tunnustaa, että olen mä saattanut susta joskus luoda jonkun pahankin ajatuksen nimenomaan siis tässä, että aina tyypit on pois, kun lapset on kipeät ja aina on jotain
hiton rohkoja. Ja onko ne nyt oikeasti kipeät,
niin,
kun
itse
yrittää tuuta tästä panadolia niihin, että jos niitä peittää jollain meikkitikulla jotain niin
vesirokkonäppyjä,
että ne saisi vietyä ennenkin hoitoon, ettei taas tulisi pahaa.
Siinä mielessä on vähän epäreilua, että sä suhtaudut meihin niin rakentavasti.
Niin,
tällä hetkellä. Sähän voisit olla meille paljon ilkeämpi.
Mun tekisi mieli välillä olla sellainen ihan paska.
No anna palaa.
Niin soitella niin kuin illalla siihen, että kai tulet huomenna töihin ihan sama, vaikka olet yksin siellä ja lapsilla niin kuin, tiedätkö, niin kuin roikkuu peräsuoli potassa.
Ei, minä en sinun sinne hommiasi hoida.
Niin, nimenomaan.
Mutta hei, ihan selkeästi huomaa, että jonkinnäköistä tällaista pientä katkeruutta
olla
on jäänyt siitä nuorena äidiksi tulosta, tai ainakin sä olit nuori verrattuna niin kuin viiteryhmäsi.
Lähinnä siis työyhteisön suhteen.
Mutta siis sä et ole ainoa, koska me kysyt tätä myös ihmisiltä, että millaisia kommentteja on tullut iästä, niin kuin vanhemmuus ja ikä, se myös aiheuttaa kohun ympäristöstä. Niin täällä oli tällaisia hauskoja, että lopetit sitten nukkeleikit ja vaihdoit oikeaan.
No juuri näin, tämähän on tosi reilua.
Klassikko. Mm. Ja oma äiti oli todennut eräälle katsojallemme ja kuulijallemme, että olen ihan liian nuori mummoksi.
Joo, tämä on myös niinku aika rankka statementti, koska mä tiedän myös tämmöisiä tyyppejä, jotka on ehdottomasti kieltäneet, että hei, ei saa kutsua mummoiksi tai mummeiksi tai miksikään tämmöisiksi niinku isoäiti-nimityksillä. Että he ei niinku todellakaan suostu identifioitumaan minkäänlaisiksi isoäideiksi.
No, mun mielestä on vähän kohtuutonta. Mitä se nyt heille kuuluu, jos heidän lapsensa haluaa tehdä lapsen? Siis niin sillä, että minua ei nyt sitten saa, minulle tulee vanha olo, jos minua kutsutaan tällä nimellä.
Niin, mun on niin kuin vaikea jotenkin, että kenen oikeuksia tässä pitäisi kunnioittaa, koska siis faktahan on se. Siis se on ihan niin kuin, että sama kuin sä sanoisit, että tekisit lapsia ja sanoisit, että minua et sitten kutsu äidiksi. En pysty identifioitumaan
tähän
rooliin.
Kyllä tällaisiakin on, että pitää sanoa etunimellä. Kuten että Marja.
Ja se on muuten kriisi myös joissain perheissä. Siis meilläkin hyvin läheltä olen nähnyt tällaisen tapauksen, jossa lapsi ei oppinut kutsumaan isäänsä isäksi kovin pitkään aikaan, vaan kutsui aina etunimellä ja sitä sitten itkettiin aika pitkään, että miksi se ei ikinä opi? Minä olen isä, olen tehnyt kaikkeni ja aina vaan kutsuttiin etunimellä.
Mutta myöskään siis terveydenhuollon ammattilaisilta ei säästy tällaisilta kommenteilta, että sieltäkin sitä tulee. Jollekulle oli kätilö todennut, että teillä vanhoilla nousee se maitokin niin hittaasti.
Mm. Se on varmaan jo hapantunut matkalla.
Nimenomaan, sieltä tulee piimää. Mieti, miten synkkää se on.
Mm. Hei, mä haluankin kuulla, hyvät ihmiset, että millaisia kommentteja olette saaneet iästänne vanhempana? On se sitten nuori tai vanha tai sopivan ikäinen? Kommentoikaa meille Yle Puheen shoutboxissa tai Twitterissä hashtagillä YleMHL. Ihan oikeasti kiinnostelisi tietää, että onko kukaan koskaan missään maailmassa saanut sellaista kommenttia, että nyt kyllä. nyt meni niin kuin nappiin, että oot ihan täydellisen ikäinen, sopivan kypsä vanhemmaksi, uraki on mukavassa nosteessa, nyt on hyvä hetki hankki lapsi, että jes, taputukset. Onks kukaan sanonut joltain sukulaiselta tai ystävältä tällaista kommenttia, koska se olisi aika piristävää ja poikkeuksellista. Mä ajattelin, että mä rupean viljelemään tällaista. Mä hehkutan kaikkeen tätä ikäkautta ja valintaa.
Mm. Tai olipa se mikä tahansa.
Tai ei. Niin. Tai jotenkin, että milloin ikinä he tulee vanhemmassa. Nyt meni nappiin tämä, että just sulle oikein
no, mitä jos se on valheellista? Aiotko silti vaan luoda sellaista mielikuvaa, jos selkeästi näet, että nyt ei mennyt ihan nappiin? Nosta tunnelmaa. Nyt meni putkeen. Anna mennä.
No mutta siis kun mä luen näitä kommentteja, tämä on ihmisille ollut aika semmoinen traumaattinenkin asia, miten paljon sitä on voitu kommentoida. Miten se niin kuin ympäristö kun suorastaan romahtaa siitä, että nyt... Tai milloin? Oiko olisi jo aika? Niin voisi, että pientä tällaista vapauttavaa puhetta. Mä ajattelin ottaa tällaisen. Kehotan muitakin. Liity mukaan.
No kuulostaa mun mielestä ihan hyvältä.
No kyllä toi parempi vaihtoehto on kuin se taivastelu.
Mm. Mutta hei, kerro. Millaisia kommentteja on tullut iästäsi vanhempana? Hashtag on YleMHL. Ihan kohta Mari Hentikkä-Liven suoraan lähetykseen saapuu Niina Honkanen, 4 pojan äiti. Ja eikä ihan mikä tahansa äiti, vaan nämä pojat on syntyneet 3 eri vuosikymmenellä. Eli melkein suurin piirtein niin, että jos meikä hoitaa tälle 4 vuodessa 3 lasta maailmaa, niin Niinalla siihen 3 meni semmoinen 20 vuotta.
Ja yritätkö sä sanoa, että sä olit vähän tehokkaampi ja parempi?
No mä en tiedä, koska mä haluaisin nyt just niinku kysellä Niinalta, että olisiko sittenkin pitänyt lähteä tähän. No mulla se ei olisi ollut.
Sulla olisi vähän hankalaa, että 60-vuotiaana vielä siellä niin. Vanhainkodin kynnyksellä.
Kyllähän se niinku perspektiivi äitiyteen, jonka tällaisella ratkaisulla elämässään saani on jotain ihan käsittämätöntä. Meidän netissä yle.fi/MHL jutussa Niina kertoo muun muassa, että ekaa lasta ohjattiin, että pitää nukuttaa vatsallaan, toista kyljellään, 3 selällään ja nuorinta eli 4 muistaakseni taas vatsallaan.
Ne mikä sinkki on muuten tuossa nukuttamisessakin se, että varsinkin se kyljellään nukuttaminen, kun eihän ne pysy kyljellään. Ne pitää niinku pönkätä semmoisella niinku jollain himmeltiin palikoilla, että ne niinku on siinä kyljellään näin. Ja sitkin varoa sitä, että se pää alkaa latistua toiseen suuntaan. Niin kuin, että no mitä järkeä?
Niin. Mutta tämä on niin kuin yksi semmoinen esimerkki siitä, että ehkä harvemmin tulee niin kuin ajateltua, että kuinka paljon me ollaan sellaisia kulttuurimme tuotteita siinä äitiydessä. Että ei tässä nyt niin kauan ole kulunut, jos Niina sai ensimmäisen lapsen vuonna 1987. Kuinka erilaista se ohjeistus ja se äitiyden kulttuuri, vanhemmuuden tapa toimia on ollut. Se on ollut aivan kuin toisesta todellisuudesta, ihan kuin jostain avaruudesta, kun nyt lukee. Voitte lukea tuolta jutusta esimerkiksi, miten imetykseen suhtauduttiin vuonna 1987 versus vuonna 2009, jolloin Niina sai tämän 4 lapsensa.
Mutta kai se osittain myös selittää sitä, että miksi meidän on ehkä välillä vähän hankala tulla toimeen niiden omien vanhempiemme kanssa. Mm-hmm. Siitä, miksi he eivät osaa suhtautua näihin meidän lapsiimme ja koko tähän tilanteeseen. Niin ehkä se liittyy nimenomaan tähän samaiseen juttuun, että heille on vähän paasattu erilaisia asioita.
Mutta 3 vuosikymmenen näkemyksiä vanhemmuudesta, aivan kohta niitä kuullaan Niina Honkasen suusta. Mari Hintikka-Liven viikon tähtibloggaaja on Latte Pappa. Eli se voisi olla Heikille, sulla on semmoinen niin kuin hyvä iskäkaveri tämä kokin Juho.
Niin, mutta mähän en juo kahvia ollenkaan. Mä voisin olla semmoinen laitepappa. Mä innostun tosi paljon kaikista erilaisista laitteista.
No, hän juo kahvia, sä korjaat sitä kahvin keitintä.
No ei siinä ole kuin yhden kirjaimen ero, niin mä liitän teidät yhteen. Mutta hän siis on aika tämmöinen niin kuin analyyttinen ja ajatteleva isä, vähän niin kuin Heikkikin, myöntää ollensa liiankin järkevä perheen perustamista suunnitellessaan. Tunnistatteko?
No mitä voi olla liian järkevä? En mä nyt tunnista, että olisi ollut liian järkevä, mutta kyllä siis. Kyllä sitä pitkään pohdittiin ja ei kepeästi lähdetty mihinkään perheen perustamiseen.
Miksi sä halusit pohtia sitä niin pitkään?
Kyllähän siis itsekyydestään se lähti, ainakin mulla. Ihan siis sillä lailla, että onko mä valmis oikeasti luopumaan tästä saavutetusta asemasta. Tiedät, dink-perhe, double incomes ja sitten vaan niin kuin matkustellaan ja nautitaan leveästä elämästä niin sanotusti. Ja sitten yhtäkkiä pitäisi niin kuin muuttaa kaikki. Ja sitten lopulta tajusin, että no, niin kuin sanoin tuossa jossain vähän aikaisemmin, että rupesi perhe kiinnosteleen niin sanotusti, niin sitten joo.
Rupesiko se ikään kuin ympäristön vaikutuksesta, että sun miespuoliset kaverit alkoi yhtäkkiä isäytyä?
No ei, ne oli lisääntynyt jo aikaisemmin siis. että kyllä se vaihe oli alkanut jo aiemmin. Kyllä tämä oli sellainen kypsä, syvällinen keskustelu vaimoni kanssa, jossa ymmärsin, että hän ihan oikeasti ja aidosti haluaisi sen lapsen. Ja
vaikka... eli se meni näin, Heikki, jos nyt ei tehdä sitä, ei niin mä jätän tollainen. Sut.
Ei se kyllä noin ollut, vaan siinä ihan siis rauhallisesti punnittiin tätä tilannetta. Sitten sanon, että okei, kyllä mä yhteen lapseen voin lähteä mukaan ja sitten tällä tiellä ollaan edelleen nyt. Katsotaan, että mitä tapahtuu sitten tulevaisuudessa. Mutta joo, lähdettiin tämmöisen ihan niin kuin, että vastattiin niin kuin suurvallat, istuttiin pöytään. Sitten mietittiin, että no, toimitaan näin.
Se oli semmoinen niin kuin Trump-Clinton-tyyppinen väittely. Ja
joo, hirveästi lokaa heiteltiin ensin viikkokausi ja kuukausittain ennen sitä.
Ja etittiin virheitä toisesta. Ja...
Joo.
Sitten käytettiin sitä hyväksi ja lopulta päädyttiin siitokseen.
Näin siis Heikki suunnitteli omaa perheen perustamista. Ja se on Heikki etuoikeus, että sait sitä suunnitella. Se ei ole kaikille itsestään selvää, onneksi olkoon. Mutta miten Lattepappa? Näin hän avautui omasta perhesuunnittelustaan.
Marja Hintikka Live!
No me pitkään pohdittiin vaimon kanssa sitä, että mikä olisi se oikea aika tai ikä tulla vanhemmaksi. Et tietysti eihän se nyt aina ihan niin mene, että sit kun itse sitä haluaisi, niin silloin ne vauvat päättää ilmoittaa itsestään. Me ollaan ehkä semmoinen tyyppiesimerkki sellaisesta pariskunnasta, joka oikeasti aina haluaisi suunnitella kaikki tulevaisuuden jutut tosi tarkkaa. Me asetettiin aina semmoisia tavoitteita, että siinä vaiheessa, kun se tavoite saavutetaan, niin ehkä sitten voitaisiin alkaa yrittää sitä lasta. Ja siellä oli tietysti ensin, että vaimo opiskeli siinä töiden ohella ja sitten meikäläinenkin hyppäsi koulun penkille siinä ja ajateltiin, että no niin, että nyt kun molemmat valmistuu, niin olisiko nyt se aika. Mutta sitten mietittiin, että no tietysti olisi hyvä, jos molemmilla olisi vakituinen työpaikka sitten vielä siinä, niin olisi sitten varmasti talous turvattu. Ja vaimo tietysti pohti sitten vielä sitä, että no jos hän nyt saa sitten uuden työpaikan, niin voiko sieltä sitten jäädä heti äitiyslomalle, koska sitähän se on niinku uran kannalta tosi huono juttu. Ja meikäläinen sitten kanssa mietti vielä sitä, että kyllähän sitä nyt pitäisi olla tarpeeksi neliöitä sitten asunnossa, että siellä varmasti mahtuu sitten jälkikasvu tapertamaan. Ja sitten tietysti perheauto on yksi semmoinen juttu, että sitten pitää olla iso auto, että sinne varmasti mahtuu isot vaunut ja koira ja matkatavarat ja musiikkimiehenä tietysti soittimet pitää mahtua ja tietysti se vauva ja se vauva istui ja ne kaikki iso fikstelakat sun muut ja tietysti vaimo ja itsekin vielä sitten sinne jonnekin nurkkaan. Ja et tällaista me pohdittiin aika hyvin pitkällekin. Jos muutetaan niin, että päätyttäisiin vaikka maaseudulle asumaan, että sit siellä olisi semmoinen oma rauha ja siellä sitten olisi lapsilla tilaa temmeltää pihalla ja siellä sitten koira saisi juosta vapaana ja punainen mökki ja perunamaa. Ja olisihan se kiva, jos olisi vielä peltomaisemaa siinä ja merinäköalaa ja tällaista kaikkea, niin että näitä kaikkea tuli sitten niinku pohdittua.
No Lattepappa kyllä pohti niinku kaiken sydänjuuria ja myöten ennen kuin uskalsi lähteä tähän perhehommeliin. Vaikka miten siinä sitten kävi? Muutettiin tarpeeksi pimeälle seudulle ja naps vaan.
Ja ei ollut muutakaan tekemistä kuin...
Niin.
Tehdä lapsia. Siis mun mieltä lämmitti erityisen paljon eilen TV-lähetyksessä se, että Sedukin on vaihtanut autoa sitten lapsen saatuaan. Että siis kukaan mies ei ole immuuni tälle.
Se on joku tämmöinen siirtymäriitti miehellä.
Joo, se mitä Lattepappakin kuvaili tuossa, että piti vaihtaa autot ja tehdä kaikkia hommata lisää neliöitä.
Että saa iso sinne takapenkille kivasti.
Joo, mutta tämä oli musta jotenkin piristävää, kun ajatellaan, että se on semmoinen naisten maailma, se sellainen suunnittelu ja nyt jotenkin lapsesta asti, kuinka näen itseni äitinä. Mutta Lattepappa tässä niin kuin veti, että kyllä ne miehetkin osaa. Hän oli niin kuin loputon lista, jota meidänkin piti lyhentää puoleen, että mitä kaikkea piti olla niin kuin elämässä valmiina ennen kuin uskaltaa isäksi edes yrittää. Mutta nyt meillä on täällä kyläilemässä Niina Honkanen, äiti 3 vuosikymmenellä. Sulla on Niina neljä poikaa. Sinut muistetaan Radiomafian aallolta ja maailmanhistorian kuuleempana listaohjelman juontajana, joka veti homman kotiin jopa itse Remun kanssa. Nykyään olet seksuaalikasvattaja ja äiti. Tervetuloa.
Joo, no ennen kaikkea kai kirjailija, käsikirjoittaja, kun sitä on tehty 20 vuotta seksuaalikasvattajana vasta 1,5 vuotta, niin mä en kehtaa henkseleet paukutella sillä hommalla vielä.
Mä nostan.
No ihan mahtavaa, kun nostatkin, koska sitä mä just nyt tällä hetkellä varmaan eniten teen, kun kirjoitan siitä tiimasta kirjaakin, joka tulee keväällä. Mutta joo, siis tuosta suunnittelusta, tai tuli mieleen itse asiassa tuosta autosta, että Että ihanaa, jos miehillä on varaa ostaa aina joku uusi hieno menopeli, kun tulee raskaaksi. Että koska me ei siis mietitty, että onko työpaikat ja opiskelut ohi ja onko tarpeeksi rahaa ja muuta. Että ei meillä olisi ollut siis varaa autoon eikä myöskään näihin kalleisiin nykyajan lastenvaunuihin. Mitkä ne on ne
Marjalla on siellä, sä voit kysyä.
Siis ne maksoi enemmän kuin mun ensimmäinen auto. Se oli pieni shokki.
No siis kun niitä näkee ainakin tuolla, missä mä asun, mainitsematta kaupungin jossain Helsingissä, mutta siellä siis äänestää 95% ihmisistä kokoomusta, niin mä ainoa, joka ei todennäköisesti, niin enkä omista Burberry-huivia, niin siellä tulee niitä vaunuja vastaan. Niin kun, mutta eihän niihin mahdukaan vauva kuin ensimmäistä 6 kuukautta. Näyttää niin älyttömän epäkäytännöllisyyttä.
Näyttää sieltä Tupperware-laatikolta, mikä on laitettu niinku ostoskärryn
mutta renkaille. Se on vähän kuin Tupperware-laatikko, koska sitä saa niinku venytettyä ja manutettua joka suunnan. Siinä on sellaisia ihmeellisiä toimintoja.
Sulla onkin, Marja, isot tulot. Mutta siis kiitos kutsusta. Tämä jäi kokonaan sanomaan.
Mä haluan ihan hetken vielä kuulla tätä keskustelua, koska mä tiedän tämän asetelman, että sä oot niinku vähän Marjalle semmoinen esikuva. Ja todellakin. Nyt kun sä kritisoit Marjan valintoja äitinä, niin tää on niinku äärimmäisen mielenkiintoinen asetelma. Niin voitko vielä hetken aikaa?
Se ei ole tarkoitukseni. Mä en kato tiennyt, että sulla on ne vaan.
Siis mä voin kertoa, Heikki, mulla oli ensin, mä ostin, siis Siperia opetti tässä, mulla oli sellaiset nettikirppikseltä satasella ostetut vaunut, jotka vietti koko ajan vasemmalle. Me saatiin lapsi keskellä talvea ja sit mä niinku ekat puoli vuotta niin kuin silleen ranteet jännetupen tulehduksessa vedin niillä viettävillä vaunoilla. Sitten mä päätin, että never again, nyt mä ostan markkinoiden parhaat, jotka valitettavasti oli myös kalleimmat. Siksi päädyin niihin, enkä ole katunut.
No joo, se on hyvä, jos se on.
Mutta siltä väliltä ei voinut siis valita mitään, että pitää ostaa sellaiset räyskeleet tai sitten se, niinku, tiedätkö, Lada tai Lamborghini, mutta ei voi mennä
sillä. Mutta voi saada hyvätkin vaunut, niin merkillä kokemusta on. Tuolla Matilla, ei kun anteeksi Onnilla, mulla menee kaikki nimet muuta sitten sekaisin tämän lähetyksen aikana, koska mä kutsun niitä kaikki aina väärän nimellä.
Samalla nimellä.
Joo, mutta Onni, joka on nyt siis ekaluokkalainen, niin silloin oli just semmoiset niinku alle 100 räyskät, jotka oli jo 20 vuotta vanhat, ne siis kesti ihan loppuun asti, mutta sitten ne kyllä meni kaatopaikalle.
Hei, sä kuulit meidän tähtiblokkaajan listan, kuinka hän vaimonsa kanssa lapsen saamista suunnitteli, niin miltä se kuulosti? Miten paljon sä oot suunnitellut perhehommia?
No, jos tuolla on kukaan radion äärellä, joka tuntee minut, niin räjähtää nauruun tällä hetkellä. Mä en ole siis tunnettu semmoisesta 5-vuotissuunnitelmallisuudesta, niin en niin kuin oikeastaan millään elämäni saralla. Eli siis, no jokainen lapsi, siis sen verran on suunniteltu, että jokainen lapsi, yllätys, edes se, jota 18-vuotiaana aloin odottaa, eli Villeä, niin ei ole ollut vahinko, jos nyt näin voi sanoa. Siis mitenkään, mä oon itse vahinkolapsi, siis Yyterin Sannoilla 6-7, jonkun Rolling Stonesin keikan jälkeen tehty siellä jossain dyynien niin kuin katveessa. Et siis kaikki kunnia kaikille maailman meille ihanille vahinkolapsille, mutta joo, sen verran on suunniteltu, että kaikki lapset on niin kuin ollut todella haluttuja ja odotettuja. Ja sitten jostain syystä universumi on ollut myös silleen puolella, että ei ole ihan hirveän kauan niitä tarvinnut tehdä, että on voinut sitten harrastaa seksiä ihan muuten.
Okei. No mutta tämä kuulostaa ihan täydelliseltä. Sä sait ensimmäisen lapsesi vuonna 1987. Sä olit silloin 19-vuotias.
Joo, mä olin täyttänyt 19, joo.
Niin millaiseen elämäntilanteeseen hän syntyi?
No sellaiseen, että Ville oli vatsassa, kun olin työmatkalla, muun muassa jossain kuvausmatkalla Espanjassa, ja en vielä tiennyt odottavani häntä, mutta söin purkillisen nutellaa joka päivä ja sitten kilon appelsiin. Se on ainut raskausajan himo, mitä mulla on koskaan ennen, tai siis jäi viimeiseksi, mutta sitten ymmärsin tultuani sieltä kotiin, että odotin Villeä. Ja niin, sanois vielä se sun kysymys, kun mä jäin oikein miettimään niitä äsken niitä Espanjan rantoja, kun siitä niin kauan aikaa kuollut aurinko.
Millaista sun elämä oli silloin?
Niin siis se oli, mä opiskelin, tein töitä Villen ja sitten myöhemmin syntyvän Akun isä opiskeli. Aloitti opiskelut, kun Ville oli 5-vuotias. Siihen asti se oli leipurina. Ja siinä kohtaa, ainoa kohta elämässämme, missä mä taisin tienata enemmän meistä kahdesta. Ja vähän aikaa oltiin, niin kuin, heidän isänsä opiskeli vähän niin kuin meillä yhteisillä rahoilla, mutta teki myös töitä hänkin hulluna. Ja sitten oikeastaan me ollaan oltu aina semmoisissa ammateissa, minä ja kaikkien lasteni isät, että niitä töitä on tehty niin kuin iltaisin, viikonloppuisin, kesäisin, talvisin. Ei ole niin kuin joululomia tai niin kuin, että sellaiseen niin kuin hyvin epäsäännölliseen, säännölliseen niin kuin keskelle sellaista aikaa niin kuin täyttä elämää. Että mä nytkin opiskelen, eli niin kuin mä oon opiskellut melkein jokaisen lapsen kohdalla.
Sama meininki jatkuu. No mitä jos palaat noihin aikoihin, niin miten suhun suhtauduttiin synnytyssairaalassa? Kun jos nyt oot lukenut vaikka näitä synnytyspapereita, mä ainakin lueskelen niitä silloin tällöin ja kyynelehdin, niin kuin millaista se oli, kun sä olit silloin nuori äiti vuosi oli 87.
No 87han ei esimerkiksi isät päässyt vielä sinne siinä vaiheessa, kun joku avautumisvaihe meneillään. Et sinne otettiin yksinään hikoilemaan ja sitten mullakin on pari vuorokautta kestänyt kaikki synnytykset. Niin sitten kun tuli jossain vaiheessa 1,5 vuorokauden päästä se lapsivesi ja mä soitin kelloa, kun mä luulin, että mun tuli pissahousu. Et sen verran mä en ollut niin kuin hirveä konkari nyt siinä mielessä, mä tiesin kaikki, miten se menee. Mutta silloin vaan sanottiin, että me alakerrasta soittaa aika ennen kännyköitä niin yleisöpuhelimesta, että isä voi pikkuhiljaa tulla. Sitten mä sieltä niin kuin 5. kerroksesta menin niin kuin sen, niiden supistusteni kanssa ja lapsivesi tulleena. Silloin mä muistan, että tuli hetken sinne orpo-olo. Niin. Vähän sinne niin kuin äitiä ikävä tyyppinen fiilis. Mutta sitten sieltä se isä saapui suihkuhattu päässä jossain kohtaa sinne huoneeseen ja siitä ei nyt sitten hirveästi ole enää, se on niin, niin viime hetkellä, kun siihen aikaan isät pyydettiin paikalle, että sitten muistikuvat alkaa vähän niin kuin hämärtyä. Mulla ei ole koskaan ollut semmoinen olo, että mua olisi suhtauduttu jotenkin kauhean oudosti. Ei silloin nuorempana, eikä nyt kauheasti syyllistetty mahdollisesta sairaan lapsen maailman saattamisesta ikääitinäkään. Tai sitten mä oon vaan vähän tyhmä ja en niin kuin kuule niitä viestejä tai en halua kuulla. Et mä oon aina takertunut silleen, niin kuin, että ihanaa, mua hoidetaan, joku kysyy multa jotain, pitää musta huolta. Nimimerkillä lapsuuden perheetön ihminen. Se on musta ollut aina ihanaa olla jotenkin siinä niin kuin sellaisessa turvakaukalussa. Ja 6 päivää sairaalassa, 6 hengen huoneessa, isällä vaan tunti vierailuaikaa ja
siis isät ei saanut päivää. Tunnin siellä joo. Päivässä vai?
Joo, 6-7.
Sitten
joo.
Heitettiin pihalle.
Joo.
Miksi siellä piti olla 6 päivää?
Kyllä silloin pidettiin vielä, varsinkin kun mä sitten luin niistä papereista, mistä äsken Marja puhui, niin nyt tämän Onnin syntymän kohdalla, vai oliko se Matin, kun mä pyysin nähdäkseni niitä vanhoja papereita, niin sitten siellä luki, että just Villestä, että harvinaisen hyvä vuorovaikutus äidin ja lapsen välillä teiniäitiydestä huolimatta. Ja mä olin, että mitä, onko mä ollut teiniäiti? En mä siis itseäni ajatellut niin. Teiniäitinä. Mä ajattelin vaan äitinä ja se oli jotenkin kauhean luonnollista olla äiti, enkä sitten varmaan ehkä siksikään lukenut myöskään niitä viestejä. Kai mua sitten katsottiin, kyllä kun mä oon katsonut nyt niitä kuvia, mulla taas on joku saparo täällä päässä, sellainen niin kuin vesiputous tämmöinen, niin kuin, ja sai suihkulähde keskellä päätä, ja onhan mä nyt näyttänyt ihan kakaralta. Että kyllä mä ymmärrän, kun siellä oli joku 40 kätilö, niin mä ajattelin, että miten, ja kun lapsen isäkään ei ollut harjannut hiuksia 2 vuoteen, ja oli verkkopaita päällä ja paljaat jalat, niin ollaan me varmaan näytetty siis aika semmoiselta hippie.
Niin. Nyt kun sulla on tuota perspektiiviä, sit puhutaan sit vuodesta 87 ja viimeisin lapsi on vuodesta 2009, eikö?
Joo, nyt jouluna täyttää 7.
Niin miten sä, jos sä vertailet näitä kokemuksia, niin onko kehitys mennyt parempaan suuntaan vai onko siinä jotain sellaista, mitä sä kaipailet sieltä kultaiselta 80-luvulta?
Niin nyt ei puhuta siis mun kehityksestä.
Ei.
Puhutaan tästä äitiyskulttuurin kehityksestä.
Mä en kehity ihmisen. Niin. Voi että sentään. No nuorena ylipäätään, kun saa lapsen, niin siinä on tietyllä tavalla varmaan sinne aika niin kuin suora suhtautuminen siihen hommaan, että se tulee keskelle sitä sellaista kaikkea muutakin kasvamista. Ja ylipäätään mä oon ollut aika silleen rento äiti pienestä pitäen, niin jälleen kerran mä en niin kuin pienestä.
No niin, aika pienestä.
Teiniäiti.
Joo, Afrikan jostain syvistä metsistä 12 vuotta. No ei kun siis mun mielestä maailma ehkä silloin oli myös rennompi paikka saada lapsi, koska niin kuin hyvässä ja pahassa somehan on ihan mahtava paikka siis mennä niin kuin katsomaan jotain niin kuin reseptejä ja varaamaan matkoja ja mitä nyt siellä mennä Facebookiin ja mitä nyt sitten tehdään, lähdetään sähköpostiin. Mutta se, kun sä meet jonnekin vauva.fi-sivuille, mä oon käynyt muutaman kerran töiden takia katsomassa, niin ensinnäkin mulle on esimerkiksi sanottu, että älä koskaan googlaa itseäsi siellä sivuilla, että sä et halua lukea joo, niitä juttuja. Kyllä mä niin kuin tietyllä tavalla olen tosi iloinen, että mä ehdin saada 3 lasta siitä ennen kuin tällaisia palstoja oli. Se on aika karu kamaa siis, millä lailla ihmiset niin kuin käsittelee toisiaan ja toistensa niin kuin ajatuksia siitä, millaista olla isä tai äiti tai vanhempi tai 3. sukupuolta edustava isoisä. Se on niin kuin, en mä tiedä.
Se on oikeasti aika totta, että niin kuin aikaisemmin ei tiennyt, kuinka synkkiä ajatuksia kanssa ihmisillämme on niin kuin meistä. Siis tiedätkö sille, että miten vaikka suhtaudutaan just vaikka johonkin tietyn ikäiseen vanhemmuuteen tai tietyn niin kuin siviilisäätyyn tai mihin tahansa tämmöiseen tai johonkin vaikka lapsen erityisyyteen tai johonkin muuhun. Niin kuin. Että onhan se aika hirveetä. Että
Jenny, mulla on väittämä. No. Siis viha lisää ja paha lisää pahaa. Eli kun sä luet sitä, mä luulen, että ennen mentiin vaan lyömään hetkeksi päätä seinää, kun otti pattiin johonkin niin kuin tuulikaappiin tai johonkin saunan niin. Taakse. Ja sit se oli siinä. Nyt se mennään sinne, avataan se joku keskustelupalsta ja sitten se lähtee sellaiseen omaan valtamaan lumivyöryefektiinsä. Ja ei yhtäkkiä ole paljon pahempi olla, mitä oli, kun meni sinne purkamaan jonkun pienen pahan.
Mä voin siis allekirjoittaa tämän, koska mähän on ollut tämmöinen niinku rankkaa provokaatiota vuodesta 2002 lähtien vauvapalstalla. Kunnes mä jossain kohtaa siis tajusin itsekin sen, että kun tosi moni kun kysyttiin, että miksi olet täällä ilkeä, niin, niin kuin vastaa siihen silleen, että no mä puran täällä paineita. Mutta kyllä mä ainakin itsekin huomasin sen, että ei ne paineet koskaan purkautunut.
Niin.
Siis sä saat siitä semmoisen hetkellisen ehkä mielihyvä, jos sä oot hirveän nasevasti sanaillut jostain asiasta jonkun kanssa ja ikään kuin voittanut jonkun debatin. Mutta sitten siellä tulee heti se seuraava. Niin ja sitten sä oot taas siellä niinku semmoisessa niinku apinaraivossa riehumassa. Ei se auta mitään.
Jenny teki siis parannuksen, mutta sitä mä just mietin, sanoin, että hakattiin päätä seinään, että mihin se sitten se sellainen epävarmuus ja turhauma, jota nyt puretaan siihen nettipalstoon, niin mihin se vuonna 1987 purettiin? Mitä äidit silloin teki?
Mä en tiedä, onko mä sitten nähnyt jotain täysin kummallisia äitejä. Onko mä ollut ympäröitynä jonkun niinku yli-ihmisten, niinku, en mä edes väitä olleeni, mutta siis kaikki mun äititutut oli, kun mä olin siis silloisen mieheni ystäväpiiri, oli mun niinku se lähiystäväpiiri, oli 10 pariskuntaa ja mä olin kaikkiin niinku noin 10 vuotta nuorempi. Eli he oli niitä sitten plus minus 30-vuotiaita. Niin meillä tällä porukalla on yhteensä yli 30 lasta ja kaikki syntyi silloin suunnilleen se eka satsi siihen kohtaan, niin ei siellä ollut hirveätä sellaista valtavaa niin kuin ahdistusta, mutta toki nyt on sanottu, että aika kultaa muistot.
Niin.
Et kyllä mä nyt, kun mä luen sen ajan päiväkirjoja, niin on asiassa, niin kuin, koska tämä musta pimeä keskiaika loppuu ja onko valoa tunnelin päässä. Ja niin kuin, et vaikka on ollut niin nuori ja sanotaan, että nuorena jaksaa ja säkin taisit, Heikki sanoi eilisessä ohjelmassa, että sitten vähän vanhempana, kun sait lapsen, niin sit tai ehkä nuorempana olisi niin kuin jaksanut valvoa paremmin. Niin mä luulen, että siinä ei niin kuin tolenanssi oikein nouse tai laske koskaan. Kyllä se valvominen on aivan yhtä syvältä aina missä iässä tahansa. Että kyllä se kai on ollut se väsymyskin silloin ihan yhtä laista, mutta sitten jälkikäteen sitä on silleen, että joo, silloin kaikki oli ihan niulasten leikkiä.
Nyt kun päästiin tähän someraivoon, niin se suosikkiaihehan noilla somekanavilla on aina imetys. Mm. Ja siinähän vaihtelee tietysti kaikki suositukset ja ajatukset. Ja sullakin on ollut aika monta erilaista ohjenuoraa tässä sun kun äitiyden varrella. Avaa sanainen arkkusi imetyksestä, että saadaan raivo valloilleen.
No mä siis googlasin, sometin virallisilla Facebook-sivuilla niinku paljastin tulevani tänne ja kehuin teitä siellä vähän niin kuin kilpaa. Musta oli niin ihana saada tänne kutsua, koska mun mielestä olette ihan sikahyviä siinä, mitä te teette. Ja sitten siellä oli, mä löysin tämmöisen kuin lellivauva.jotainfi. Heitä ei ole pakko tsekata, että mies, isä, joka pitää blogia. Ja se kertoi imetyksestä. Ja se kertoi siitä niin nasevasti, että niin kuin edes kukaan nainen ei pysty siitä yhtä fiksusti ja viisaasti. Ja kumppania ja puolisoaan tukien, mutta kuitenkin sellainen niin kuin pieni hymy niin kuin suupielessä. Se oli jotenkin, niin sen mä luin just teille illalla. Ja mä mietinkin sitä, että silloin kun ensi vuonna 30 täyttävä esikoispoikani syntyi, niin silloin oli lastenhoitohuone, tai siis se, mihin lapset vietiin niin kuin nukkumaan. Eli ihan kuin on nykyään, sä näet jotain niin kuin vanhoista tietoksen kirjoista, että sellaista on joskus ollut, ja kukaan usko edes, että on ollut lankapuhelimia sellaisia huoneita, mihin lapset, sitten ne tuotiin sieltä, niin kuin, ei nyt ihan 4 tunnin välein, mutta ei paljon puuttunutkaan syömään. Ja kun nyt sitten oli tämä joku tämmöinen paperi, minkä mä luin, että harvinaisen hyvä varhainen vuorovaikutus teini äitiydestäni huolimatta, niin musta oli ihan kauheata, että se Ville oli siellä kaukana. Ja aina kun kuului parahdus, niin mä ajattelin, niin kuin, että onko se vai onko se joku muu. Ja mä sain, ja tämä liittyy siihen imetykseen siinä mielessä, että mä oon yhden lastenhoito-opuksen elämässäni lukenut, Anna Wagrenin Tiiliskiven.
Vauvakirjan.
Lapsikirjan. Ja ottamatta nyt kantaa enempää sit kaikkiin muihin yksityiskohtiin tai Anna Wagrenin sitten muuten, mutta se on loistava neuvo se, että niin kuin vastasyntynyt lapsi, niin ainoa kun se avaa suunsa, se ei avaa suutaan sanoakseen, että mulla on märkä vaippa tai että mä tarvitsen niin kuin hellyyttä ja silittelyä. Se huutaa, jäänkö henkiin, niin kuin linnunpoika huutaa, just kun se on saanut madon suuhun, se avaa se uudestaan, jääkö henkiin. Ja se mato tai se maito tarkoittaa sitä, että jäät henkiin, kun ei se ymmärrä muuta viestiä. Ja mä olin niin kuin sen napannut itselleni ja siksi mulla on ollut 4 poikaa, jotka ovat syntyneet tosissaan niillä 3 eri vuosikymmenellä, joista kukaan ei ole ikinä itkenyt vauvana. Ja se fakta, että siis mä oon sitä maitoa tunkenut sit ihan kaikissa mahdollisissa muodoissa aina, kun on avannut suunsa ja melkein ennen kuin on ehtinyt sen avata. Ja Ville mä sain sitten houkuteltuun, mä puhuin ympäri ne kätilöt, mä sain pitää sen 6 päivää siinä niin sanotussa vierihoidossa, mitä silloin ei kauheasti vielä tunnettu, sillä lupauksella, että siitä ei pääse ääntäkään. Eikä siitä muuten päässyt ääntäkään. Se oli siinä ja mulla oli hei Akkaväkilehden päätoimittaja, 30-vuotias, tosi kiukkuinen feministinainen vieressä, joka halusi nukkua joka hetken, jonka sai. Ja kiukutteli miehelle ja 2-vuotiaalle isikuispojalle kilpaa aina, kun ne kävi siinä vieraana. Ja se oli todella ottanut mut tikun päähän, että jos siitä Villestä kuuluu äänikin, niin taatusti se palautetaan sinne lastenhuoneeseen.
Tämä on ihan uskomaton. Siis saman tien, kun lapsi on syntynyt, ne vietiin viereiseen huoneeseen nukkumaan, että äidit sai levätä. Joo. Ja imetettiin. Miten kauan silloin imetettiin?
No nykystandardin mukaan, niin nämähän on melkein huutolaislapsia Ville Jaaku sitten. 3-5 kuukautta varmaan mä luulen, mutta peruna alettiin antaa jo 1,5-2 kuukauden iässä niin kuin Kampin Malmin neuvolalääkärin neuvosta, että nukkuu vielä paremmin. Ja Matti syntyi 98, niin olisiko plus 6 kuukautta ja sitten Kuonni, joka syntyi 2009, niin 14 kuukautta. Et kysyt jotain kertoa sitten tästä niin kuin niin kuin tästä, miten tämä on mennyt tämä kehitys. Toki se kertoo ehkä sitten myös mun jostain tasaantumisesta.
Mutta mä mietin just sitä, että nykyään meillä on kyllä myöskin hirveän niinku tämmöiset niinku jyrkät ajatukset siitä, että just, että jos et imetä pitkään, niin lapsestasi tulee moniallergikko, astmaatikko, niinku hedelmätön ja niinku äidin ikävää loputtomasti
joo,
itkevä.
Varhaisen vuorovaikutuksen
niin.
Puutteelliset
näkyykö, seuraat. Sulla on kuitenkin jo aika vanhoja lapsia, niin näkyykö heissä tämmöinen niinku lyhyt imetys kaikenlaisina terveysongelmina?
No Marihan tuntee Akun, sieltä voi kysyä.
No aivan on kelpo nuori mies.
Joo,
kyllä sanoisin.
Toisiksi vaan. Niin. No ei nyt ainakaan tälleen, niin kuin mitä nyt yhdellä on pari loppututkintoa ja toisella sitä sun, kaikki on pärjännyt elämässään, mitä niistä, missä määreissä sitä nyt sitten katsotaan, mutta noin ne ovat ihan suht onnellisia, kellään, jotka ei psyykelääkitys tietääkseni. Toivottavasti menevät joskus terapiaan, se on parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua, saa haukkua meidät vanhemmat luvalla. Mutta siis ei, no ehkä nyt jotain allergiaa, joo se on totta, mutta niin on ollut kaikilla vanhemmillakin.
Meillä on täällä harvinaislaatuinen ja hieno vieras, meidän kaikkien idoli, syy miksi mekin ollaan päädytty tähän mikrofonin taakse. Niina Honkanen, tuttu legendaarisesta radiomafiasta ja myös listaohjelman juontaja. Sait ensimmäisessä lapsessa 19-vuotiaana ja neljännen 41-vuotiaana, eli oot tullut äidiksi, kokenut ne äitiyden ensihetket 3 eri vuosikymmenellä. Ja tämä antaa ihan huikean perspektiivin vanhemmuuteen. Mä en tiedä, onko ketään nyt saman tien.
No miehillähän se on mahdollista. Niin. Picasso ja Chaplin sai 80+, mutta se on fakta, että kun me tiedetään me naiset, että se nyt ei ole hedelmällistäkään enää mahdollista, mutta onneksi ei myöskään mielenterveellisesti en enää tule äidiksi. Voi luvata sen tässä.
Eikö tällä vuosikymmenellä jos vielä yhä?
Niin, vielä neljäs vuosikymmen tähän päälle.
Joo, ei.
Mutta hei, koko ajan puhutaan kaupallistumisesta, miten se on myös vallannut vanhemmuuden maailman, niin miten tämä tavarakulttuuri on sun silmin muuttunut 3 vuosikymmenessä?
No mä olin tämmöinen lama-ajan mannekiini niin tuossa 15 vuotta sitten kirjoitettua, niin romaaniaiheesta mä en nyt haluaisi aina puhua tästä, mutta mä joudun ottaa tämän nyt, niin kuin munhan tilanne on ollut aina sellainen, että mulla menee 2/3 tulosta ulosottoa, eli mä en ole koskaan joutunut tämän markkinakoneiston uhriksi, että tosissaan ne pari autoakin on ollut halvempia kuin nämä nykyvaunut, mutta mä oon silleen tosi huono vastaamaan tuohon, mä oon niin antisoppailija, että siis mun kaikki vaatteet on kirpputorilta tai joltain kavereilta ja Mä oon joko niinku tarkoituksella tai sitten tarkoituksettomasti niinku laittanut kun laput silmille, niin mä en niinku näe lastenvaateliikkeitä, enkä mä näe lastentavaraliikkeitä, enkä mä en tiedä minkäköhän mä olisin ostanut, ehkä tutit ja tuttipullot uutena. Että kyllä mä ehkä antaisin niinku semmoisen vaan, niinku, että en mä nyt haluakaan neuvoa ketään, mutta kyllä niitä lapsia saa pidettyä hengissä aika pienelläkin budjetilla ja jos nyt esimerkiksi on ihan hemmetin kuva vauvakuume, niin ja ihan mielettömän ihana puoliso ja haluaisi lapsen, niin esimerkiksi me nyt oltiin siis niin kuin tukkatakussa paljon jaloin verkkopaita päällä tyyppinen niin kuin ratkaisu, kun ensimmäinen lapsi syntyi aikoinaan vuonna keppi ja kivi, niin niin, jos nyt laskisin, kuinka paljon rahaa on mennyt Villeen Akuun on, niin Matti, niin varmaan ihan hirveä määrä. Niin. Mutta eikös nyt sitä rahaa mene muutenkin. Sitä menee baariin ja sitä menee ruokaa ja sitä menee, niin kuin, siis jonnekinhan se kaikilla, se kaikki raha menee, mikä menee. Että en mä tiedä, mä unohtasin ton koko hössötyksen. Sitten jos on hitosti varaa ostaa kaikkiin, niin ihan yhtä lailla sitä voi tehdä lapsettomanakin. Ostaa huikeita kelloja ja laukkuja ja kenkiä. Että jotenkin mä niin kuin ottaisin se yhtä suuruusmerkin, vaikka mua vähän se ehkä ihmetyttää, niin mä vaikka jotenkin, että Mä tiedän, se on musta kauhean mielenkiintoinen asia, se tavara. Niin.
No kun mä just mietin, että me tänään puhuttiin kaikesta, että kuinka paljon on sellaista tavaraa, mitä ei tiennyt olevan olemassa ennen kuin tuli vanhemmaksi, niin onko jotain sellaista niin härpäkettä, mitä ei ollut silloin vuonna 1987, mikä sulle tuli yllätyksenä sitten 2009, tai tällaistakin pitäisi lapselle ostaa?
No varmaan ne konttauskypärät ja mitä niitä on erilaisia tällaisia jotain polvisuojia ja tietenkin näitä kaikki jotain, että vessan pytyn kannen, että se pysyy pieni kiinni. Ja ei silloin ollut edes hellasuojia, eikä ollut mitään, niin kuin, kun ei ollut turvaistuimiakaan. Eikä ollut, niin. Niin kuin, meillä on Ville matkustanut Porista niin kuin jatseilta silleen, niin kuin, että jossain kopassa maannut siellä niin kuin Volkkarin takapenkillä ilman turvavyötäkään. Et, niin kuin, siis et eihän turvallisuusstandardit kaikki ole ollut niin erilaiset. Ja tietyllä tavalla joissakin asioissa, mä aina sanoin, että tieto ei lisää tuskaa, vaan poistaa sitä, mutta ehkä tulee se turvallisuusmäärä, se saattaa jopa lisätä sitä, että sitten tajuaa, että mitä kaikkea voi tapahtua. Että se kallo tosissaan voi haljeta, jos se kaatuu tuohon nyt tuohon kivilattialle, kun ollaan kylässä täällä, missä on tosi hieno kivilattia, mutta että niin.
Niin, mutta toi on ehkä just nämä konttauskypärät sun muut, se turvallisuuskulttuuri. Mutta sitten myöskin tämä, sä kerroit, että sä olit 6 päivää sairaalan täysihoidossa, kun ensimmäinen lapsi oli syntynyt vuonna 1987. No nykyäänhän sen 6 päivän jälkeen sun pitää olla jo salilla.
Se on niin totta,
äitinä.
Mä olin akun jälkeen 2 päivän päästä tentissä.
Semmoinen äitiyskulttuuri ja semmoinen vähän kuin suorittaminen, miltä se susta tuntuu? Semmoinen...
No ylipäätään sellainen niin kuin elämässä suorittaminen. Mä en tiedä, niin joissain asioissa elämä on kohdellut sen verran kaltoin, että sitten se on kohdellut joissain muissa asioissa ilmeisesti tosi pehmeästi. Että mä niin kuin ajattelen ylipäätään elämästä niin, että se kannattaa ottaa semmoisen aika orgaanisena niin kuin olemassaolon tilana. Et se, että ihan hirveästi niin kuin miettii, on ihmisiä, jotka ei uskalla mennä esimerkiksi naimisiin, koska ne saattaa pelätä, että sitten tulee ero. Ja nimimerkin kokemusta on kannattaa uskaltaa mennä naimisiin ja sitten voi tulla ero. En ota siihen kantaa, mutta siis niinku, sitten voi myös olla tulematta ero. Et niinku elämässä ylipäätään kannattaa niinku tehdä asioita, ehkä kunhan nyt ei siis tee mitään, ole itselleen tai toisille vahingollinen. Siis, tai jotenkin vahingoita ketään niinku tarkoituksellisesti tai ole itsetuhoinen tai joukkotuhoinen. Mutta sitten kun elää sellaista normielämää. Mä muistan, että mä tuun itse asiassa just suoraan yliopistolta yhdessä seminaarista, joka käsitteli mielenterveyden rajoja ja joustavuutta ja ylimedikalisaatioita. Ja siellä keskusteltiin just siitä, että ennen, että ehkä yksi semmoinen pointti tuohon sun kysymykseen, mikä oli oikeasti niinku eri lailla ennen, niin ihan tutkimustiedon valossa, niin ennen se semmoinen laaja keskivertoporukka oli, niinku, se oli vaikkapa näin iso. Ja sitten täällä oli niinku yksi pieni kaistale sitä curling-vanhemmuutta ja sitten oli pieni kaistale sitä ihan paskaa vanhemmuutta. Ja mulla on ollut niinku sijoituslapsia kesällä niin, että mä tiedän millaista se paskavanhemmuus on, se on kammottavaa ja tosissaan kirjoittanut aiheesta romaaninkin, että kaikista siittäjistä ja synnyttäjistä ei ole vanhemmiksi. Se on fakta ja niitä vanhempia ei pidä yhtään suojella itseltään. Niiltä pitää oikeasti, ne lapset pitää pelastaa niiltä. Mutta että nyt on niin kuin nähtävissä semmoinen, että tämä semmoinen normi keskivertovanhemmuus, semmoinen niin sanotusti ihan tarpeeksi hyvä vanhemmuus, niin se porukka niin kuin kapenee. Ja sitten on niin kuin tosi iso porukka sitä, jotka jonottaa 4,5 tuntia niin kuin lumisateessa jotain pipoa, joka maksaa 120 euroa jossain niin kuin Uudenmaan kadulla. Silleen, että haloo. Jos mulla on se ylimääräinen 120 euroa, niin mä oikeasti menen syömään ravintolaan hyvin ja juomaan jotain hemmetin hyvää täyteläistä punaviinia. Ja sitten on niin kuin se toinen ääripää on myös kasvanut koko ajan. Ne, jotka ei sit oikeasti pidä huolta niistä lapsistaan, joko siksi, että ne on mielenterveys- ja alkoholiongelmaisia tai esimerkiksi valtavia uraohjuksia eikä koskaan kotona. Että se semmoinen niin kuin tarpeeksi hyvyys, niin se niin kuin, tai semmoinen normi perus maalaisjärkinen toiminta, niin se kapenee koko ajan.
Mutta kyllä mä itsekin ajattelin sen, että mun vanhin lapsi on 13-vuotias, jos mä nyt saisin esimerkiksi esikoisen, kun mä olen tutustunut esimerkiksi somen tarjontaan kaikista ihanista erilaisista kasvatusfilosofioista, niin kyllä mulla olisi aika paljon kovempi paine esimerkiksi niin kuin heittäytyä täysillä kiintymysvanhemmuuteen ja seota, niin kuin tiedätkö, ensimmäisen kuukauden aikana tai viimeistään siinä kohtaa, kun se lapsi on 3 ja sille ei ole mitään tolkkua päässä, koska mä oon vaan yrittänyt niin kuin sanottaa sen tunteita loputtomasti ja niin kuin heittäytyä matoksi sen eteen, kun niin kuin tiedät sä, ettei hänen pienet jalkansa vaan koskaan koskisi maanpintaa, koska sen jälkeen hänestä ei koskaan tule niin kuin jotenkin henkisesti täyteläistä ihmistä, niin musta tämä vaan oikeasti, niin meidän aika on oikeasti aika, mä niin ymmärrän sen, että miksi tavallaan tavalliset tolkun ihmisetkin alkaa ajautua sinne marginaaliin, koska se niin suorittamisen vaatimus ja sen semmoisen, niin että nyt kun tämä vanhemmuus, kun tämä on nyt taas tämä elämän seuraava projekti, mikä pitää hoitaa jotenkin niin täysillä ja niin kympillä niin maaliin, niin kyllä se niinku jotenkin ajaa meitä sellaiseen.
Mutta ei mun äidin rakkautta ole kyseenalaistettu missään muualla kuin leikkipuistosta nuorimman lapsen kanssa. Tuli keskustelua näistä lasten sairasvakuutuksista.
Aa, niin sä et rakasta lasta, jos sä luotat kunnalliseen hoitoon.
Mitä? Mitä tapahtui?
No, keskusteltiin näistä ja silloin 87, 88, 89, kun käytiin Seppäpuistossa, mä hoidin, tai oli Ville Jaakun kanssa 4 vuotta kotona, niin siellä oli sellainen amerikkalainen diplomaattiäiti, joka sanoi, että toivottavasti tähän teidän mahtavaan maahan, missä on näin loistava terveydenhuoltojärjestelmä ja muuta, niin ei tule kahta asiaa jenkeistä. Akumoituu vaipparoskista ja sairausvakuutusjärjestelmää. No ne on molemmat täällä. Mä kävin nyt tämän nuorimman lapseni kanssa, kun mä olin hänen kanssa 3 vuotta kotona, niin pitää sisällään siis työn tekemisen kotona, mutta on semmoinen työ, että sitä voi tehdä kotona ja pitää sitten sitä lasta siinä jaloissa. Niin sitten jotain alettiin puhumaan jostain vakuutuksista tai jotkut alkoi jossain hiekkalaatikolla. Ja mä oon ehkä vanhemmiten vähän silleen, että mä en sitten enää ole kauhean ollut sosiaalinen ja aktiivinen äiti siellä hiekkalaatikolla.
Sä et osallistu niihin keskusteluun.
Mä en osallistu hirveästi, mutta sitten siinä oli joku semmoinen tai en osallistunut. Niin mä niin kuitenkin vaan niin tosiaan, että niin joo, että noi sairasvakuutukset, että joo, että onneksi Suomessa on tosissaan yhä niin hieno. Ainakin nyt täällä siis pääkaupunkiseudulla. Hyvänen aika, mitkä yliopistolliset sairaalat. Ja et heti, jos sä menet terveyskeskuksesta vähän vakavampaa, niin sä oot siinä samassa erikoissairaanhoidon piirissä, mihin mennään yksityisen kautta. Niin sitten yksi äiti katsomaan ja sanoi, kyllä minä ainakin rakastan lastani tarpeeksi ja halutakseni hänelle parasta ja hänellä on niin kuin se ja se vakuutus. Silloin mä niin ajattelin, että, niin, että tämä on niin kuin synonyymi äidin rakkaudelle, että silloin se hieno vakuutus. Se oli villi se, kun mä ymmärsin, että hän ei siis tarkoittanut mitään pahaa. Se tuli jotenkin silleen ihan
häntä niin kuin on peloteltu vaan käsittää varmaan tosi paljon, mutta mä haluan nyt, kun sulla on noin mieletön siis näkemys tästä äitiydestä ja se on niin kuin jakautunut tällä pitkälle ajalle. Meidän kuitenkin se keskeinen kysymys on se, että mikä on paras ikä saada lapsia. Niin sullahan nyt on oltava joku näkemys tähän. Mikä, kun mietit itseäsi, miten olet muuttunut tässä vuosien varrella ja missä vaiheessa se on niin kuin tuntunut siltä, että nyt tämä homma toimii. Niin sano nyt Niina, mikä on se paras ikä?
Siis mulla tulee varmaan se kaikkein tylsin vastaus, että niin kuin, siis jokainen noista iistä on ollut ihan paras. Että sen mä nyt voin ehkä sanoa, että tämä vanhimpana saamani lapsi, joka on myös ollut ehkä temperamentiltaan kaikkein täpäkin, niin kyllähän sen nyt sitten huomaa, kun siis mä täytin kuukauden päästä 42, kun onni syntyi, kyllä sen nyt sitten huomasi, että oli 42. Ja mä nyt on kuitenkin jo iso vanhempi ikäinen ja mulla on siis rakas kummityttö, Ville vuoden vanhempi, jonka 2-vuotias Selma-tyttö kutsuu mua Nina mummiksi. Se on adoptoinut mut mummikseen. Eli se on myös ihan faktisesti, että jos nyt Ville ja Aku ei saanut samaan aikaan lapsia kuin minä, niin mulla olisi jo siis varhaisteini-ikäinen vanhin lapsenlapsi. Eli kyllä se, niin se sitten tuntuu luissa ja ytimissä. Mutta sitten toisaalta joitain asioita ehkä suhtautuu joihinkin asioihin niin kuin paljon rennommin. Mutta sitten toisaalta, jos Villeltä, kuten Matilt kysyi, niin on varmasti teemme, että mä olen lellinyt onnin pilalle ja heitä on vaadittu sitä, tätä ja tota jo siinä ja siinä iässä. Niin. Että onneksi ne ei ole täällä.
Niin.
Että tässä on tunti olevansa
just sille.
Joo, kohtuu hyvä äiti.
Hei, kiitos Nina Honkanen. Miten 4 pojan äidin tiistaipäivä jatkuu tästä?
No mä hyppään taksiin ja mun pitää vielä hoitaa yksi pieni työjuttu ja sitten vauhdilla hakemaan Onni, joka iltapäiväkerhosta on jo isänsä toimesta haettu todennäköisesti vartti sitten ja sitten mä haen Onni ja meillä on vähän yhteistä keskinäistä puuhaa. Sitten mä joudun tekemään siellä, kun menee nukkumaan, niin vielä töitä, kun mulla on vähän semmoinen tilanne. 24/7 tällä hetkellä menee nämä vuorokaudet, mutta still going strong.
No todellakin. Hei, kiitos. Super paljon. Saat tulla tänne.
Kiitos kutsusta.
Tuotte
ihania, tuotte ihania.
On se kyllä. Ai että.
Kyllä. Mikä?
Siis Nina Honkanen.
No niin, mä
aivan starstruck, posket punaisena tässä ollut 30 minuuttia. Mutta siis se harvemmin niin kun jotenkin muistuu ihmisten mieleen, että kuinka me ollaan sasi aikamme lapsia, eli aikamme äitejä tässä hommassa. Et luullaan, niin kun, että me olemme keksineet vanhemmuuden.
Niin ja me teemme sitä nyt oikein, koska ikään kuin viimeisin tutkimustieto antaa ymmärtää, että juuri näin täytyy toimia. Mä kerran yritin tuollaisella vauvapalstalla niin kun vähän haastaa ihmisiä siihen, kun siellä oli tosi paljon just tätä, mistä puhuttiin alkulähetyksessä, että ei ymmärretä ollenkaan esimerkiksi omien vanhempien tämmöisiä niin kuin kommentteja imetyksestä tai lasten kasvatuksesta tai mistään tämmöisestä, koska hekin ovat oman aikansa lapsia ja heillä on ollut tosi erilaiset jutut. Sitten mä heitin sinne vaan esimerkiksi, että miettikää nyt itsekin, että jos vaikka joskus niin kun teidän omat lapset tulee sinne, että olette ostanut niille vaikka tummansinisen paidan ja sitten se tuore äiti saa hirveän raivarin, että miten helvetissä sä voit ostaa lapsille tummansinisen paidan, että kun sä ymmärrät, että tummansininen paita on niinku pahinta, mitä sä voit lapsille tehdä, että näin ei koskaan nykyään niinku tehdä. Ja niinku tiedätkö vaan sille esimerkkinä siis siitä, että miten niinku oudolta se voisi kuulostaa, niin johan sieltä tuli joku semmoinen, niin tiesitkö itse asiassa, että tummansininen väriaine vaatteessa, niin sehän on sellainen hyvin allergisoiva, että oikeastikin lapsia ei pitäisi pukea tummansinisiin vaatteisiin. Sitten mä olin siinä kohtaa, että no niin, mä luovutan.
Joo. Mä jotenkin uskon, että tämä on sellainen ryhmäpaine. Siis semmoinen, mistä on niin kuin tehty paljon tutkimuksia. Lasetetaan ihmiset semmoiseen tilanteeseen, josta ne varmasti tietää oikean vastauksen, että kumpi näistä viivoista on pidempi. Ja sitten kun otetaan siihen kokonaan ne yleisö, jotka kaikki sanoo tahallaan väärin, että se on sovittu, niin sitten ihminen uskoo jo, että no kyllä se on toi, mitä aluksi en uskonut ollenkaan. Mm. Ja sitten siis jollain tavalla mennään semmoiseen ihmeelliseen joukkopsykoosiin ja kaikki vaan niin kuin ottaa mallia kaikista muista ja sitten sekoillaan huolella ja sitten se järjen ääni jollain tavalla katoaa.
Niin ja mä uskon kuitenkin sellaiseen ihmisen perushyvyyteen, että kaikkina aikoina on yritetty luoda sellaista kuvaa parhaasta mahdollisesta vanhemmuudesta ja ne ohjeistukset, joita on tehty, niin on ajateltu, että nämä on perheen parhaaksi. Että silloin vuonna 87, okei, vauvat vietiin sinne pois vierihoidosta toiseen huoneeseen nukkuu. Ajateltiin, että hei, nyt äitien pitää levätä. Niillä on hirveä urakka edessä toi vastasyntynyt lapsi. Ja siihen maailman aikaan ajateltiin, että se on parasta, mitä voidaan tarjota. Äidillä on 18 vuotta ja lapset on kotona ja lama-aikakin päällä, että niiden pitää jaksaa. Että eihän niitä vauvoja nyt jätetä huutamaan siihen kaikiksi söiksi.
Mutta tämäkin on vähän semmoinen, että miksi aina täytyy toimia jollain tietyllä tavalla. Kuten tuossa äsken kuultiin, niin Nina halusi pitää sen oman lapsensa siinä rinnalla. Mä olen esimerkiksi halunnut aina pitää oman lapseni rinnalla. Sä ilmeisesti, Maria, halusit nukkua ensimmäisen yön.
Kyllähän mä tietenkin pidin sen lapsen, mutta mä olin niin väsynyt, että olisin toivonut nukkuvani myös, mutta
että
en nukkunut.
Silloin se olisi ollut parempi, että se olisi viety. Niin kuin, että miksei niin kuin voi olla jonkinlaista joustoa näissä asioissa niin kautta aikaa.
Eihän varmasti missään vaiheessa näitä on niin kuin ilkeyttään tehty.
Ei, mutta miksi tämä ajatus on, että aina sanoo? Joku tietty asia toimii jokaiselle saatanan perheelle ja lapselle ja äidille ja
koska
isälle.
Koska uskotaan, että tämä on totta. Tämä
on
parasta tietoa
joku
tällä
yksi
hetkellä.
Ainoa toimintatapa, joka sopii kaikille, se on paras.
Mutta tämä näkemys, mitä Niinalla on, siis mitä ei voi kenelläkään muulla kuin ihmisellä, joka on oikeasti käynyt sen koko äityyden kaaren kolmella eri vuosikymmenen, hän voi sanoa, hän voi puhua ja hän voi arvioida ja arvottaa niitä, mutta ei sellainen voi jo esimerkiksi niin kuin arvostella vaikka oman äitinsä valintoja, koska hän oli sen ajan kulttuurin lapsi, koska noi keskustelupalstat on täynnä niitä imetys, että minun äitini tuli ja nyt hän syyllisti, että miksi vielä imetät 7 kuista. No kun äiti, eli siinä eri kulttuurissa, milloin se oli aivan pöyristyttävää, että imetettiin yli puoli vuotta, yritä ymmärtää.
Siis tästä toi syyllistävyys aspekti pitäisi tietysti poistaa. Mutta kyllä mä sellaista keskustelua peräänkuulutan. Nimenomaan siis se, että jos nyt on eri ohjeet kuin mitä omalla äidillä vaikka oli, niin mitä jos kuitenkin avaisi sen keskusteluyhteyden ja sitten miettisi, että onko siellä oikeasti jotain sellaista järkevää, joka voisi toimia myös tänä päivänä.
Ja mä mietin koko ajan, että mitä meidän ajasta muistetaan sellaisena, että mentiin kyllä aivan metsään ja meille naureskellaan. Hei, lue koko Niinan juttu. Osoite on yle.fi/mhl. Ihan timanttista ajattelua äitiydestä. 3 eri vuosikymmeneltä on siitä kokemusta. Ensi viikolla jatketaan ja silloin me otetaan käsittelyyn aiheesta vaikein kuolema.